Þriðji kafli. Sjá, ég sendi sendiboða minn, hann á að ryðja mér braut. Drottinn sem þið leitið kemur skyndilega til musteris síns og boðberi sáttmálans sem þið þráið, hann kemur, segir drottinn hersveitanna. Hver getur afborið daginn þegar hann kemur? Hver fær staðist þegar hann birtist? Hann er eins og eldur í bræðsluofni, eins og lútur sem bleikir þvott. Hann sest til að bræða silfrið og hreinsa það, hann hreinsar syni Leví, hann gerir þá sem hreint silfur og skýra gull. Þá munu þeir færa drottni fórnargjafir á réttan hátt. Þá verða fórnir Júdamanna og Jerúsalem búa þóknanlegar eins og forðum daga og á löngu liðnum árum. Ég mun koma til ykkar og halda dómþing. Ég kem brátt og vitna gegn galdramönnum, hórkörlum og meinsærismönnum, gegn öllum sem halda launum fyrir daglaunamönnum, kúa ekkjur og munaðarleysingja og þjaka aðkomumenn og óttast mig ekki, segir drottinn hersveitanna. Því að ég, drottinn, er ekki breyttur og þið ekki hættir að vera synir Jakobs. Allt frá dögum forfeðra ykkar hafiði vikið frá lögum mínum, þið hjeldu þau ekki. Snúið aftur til mín, þá sný ég aftur til ykkar, segir drottinn hersveitanna. En þið spyrjið, hvernig getum við snúið aftur? Getur maðurinn prettað guð, samt svikiðið mig. En þið spyrjið, með hverju höfum við svikið þig? Með tíundum og afgjöldum. Bölvun hvílir á ykkur því að þið svíkið mig, þjóðin öll. Færið tíundina alla í forðabúrið svo að matföng séu til í húsi mínu. Reynið mig með þessu, segir drottinn hersveitanna, og sjáið hvort ég líka ekki upp flóðgáttum himins og helli yfir ykkur óþrjótandi blessun. Ég mun reka burt átvarginn fyrir ykkur svo að hann eigð ekki afrakstri jarðar og vín uppskeran bregðist ekki í landinu, segir drottinn hersveitanna. Þá munu allar aðrar þjóðir telja ykkur sæla því að þið eigið dýrindis land, segir drottinn hersveitanna. Þið farið hörðum orðum mig, segir drottinn. Þið spyrjið, hvað höfum við sagt þig? Þið segið, það er til einskis að þjóna guði. Hvaða ávinning höfum við af að hlýða boðumanns og ganga í sorgarklæðum frammi fyrir drottni hersveitanna? Við teljum rokagikkina sæla, óguðlegum vegnar vel, þeir freista guðs en sleppa við refsingu. Þetta töluðu þeir hver við annan sem óttuðust drottin og drottin hlíti á með athygli. Frammi fyrir honum var skrifuð bók til að minna á alla sem óttast drottinn og virða nafnans. Þeir skulu verða mín eign, segir drottinn hersveitanna á þeim degi sem ég hefst handa. Ég mun vægja þeim eins og maður vægir syni sínum sem þjónar honum. Þá munu þið enn einu sinni sjá muninn á réttlátum og ranglátum á þeim sem þjóna guði og þeim sem þjóna honum ekki. Sjá, dagurinn kemur, logandi sem eld stó. Þá verða allir rokagikkir og ókvöðlegir að hálmi og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn hersveitanna, svo að hvorki verður eftir af þeim rót né grein. En sól réttlætisins mun rísa yfir ykkur sem virðið nafn mitt og vængir hennar færa lækningu. Þá munu þið koma út, stökkva eins og kálfar sem hleyft er úr fjósi. Þið munu traðka ógvöðlega niður svo að þeir verða ríki undir iljum ykkar daginn sem ég hefst handa, segir drottinn hersveitanna. Hafið lögmál Móse þjóns míns hugfast. Vegna alls Ísraels fekk ég honum það á Hóreb með boðum þess og ákvæðum. Sjá, ég sendi Elías spámann til ykkar áður en hinn mikli og óurlegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við syni og syni við feður, svo að ég verð ekki að helga landið banni þegar ég kem.